Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante Simaya Bobandia Linaka ya côté ya peko pesa sangura baponi masanga masunga kasini mabandi misala bipai binso izali bongo milongo ya batukutuku kotambura obanzela to caravane motorisé iye ifes izali kosala okananga Mbujimayi Chikapa Mweneditu Mbandaka Guadolite Zongo Goma pe Kisangani pe makita ya bato bayike iye izali kosalisa RESIC pe NSCC. Lisanga la voix des sans voix vesve na mokuse esengi ba candidat na bokonzi bwa ekolo pe abantoma ya bayi ekolo na kotosa démocratie mingi penza na bolimbi si bango na bango kondima moninga pe kondima makanisi maye. La voix des sans voix esengi pe na bayi mboka kofongola miso kopamela moto nyonso ya lisanga lyoko lya politiki mokambi to candidat nyonso ezala pe bakambi ya mambi mambula matari banso bakoki kozala na projet de société ya ko tinda na mobulu maloba ya boyinani ya kofinga toko boya bapaya VSV ekotinda banongi ya maponomi nkama mine na moko na nguma mokonzi Kinshasa Bandundu Bakongo Bakasai biso bibale pe o Equateur.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bina banso bozuli bakuwa kula nalinaka na biso wa mokolo alilo, tuko ya mabongo mwana mboka Liaki Robert, ya azali kandida numero 36, pe lisangali ya politiki na ye, ezali ATD. Ako pona manasi, conscription électorale ya Bumba, tozali bongo na distrika Mongala, na Etuka Equateur. Mwana mboka aponi yeme, mama na likamba kolobela banso, bako pona ye kuna na Bumba. Mwana mboka, maroba mboka yo.
Merci ndeko na ngai na sepeli mingi ndenge oyambi ngai awa. Ezali lokumu mingi. Ngai ndenge olobi nazali mwana ya Bumba, komo na ngai Liaki. Nalingi koloba boye. Nazali kandida parce que na pesa population na ngai makanisi maye na kosala pona mboka. Sur le plan politique, biso na ATD tozali kolinga restauration ya autorité à l'état. C'est-à-dire que esengeli te l'état azwa bokozi boye. Azwa makasi maye, azwa pouvoir na ye. Ete soki makambo ezali, l'état abima bo responsable pete atia kimia. Na sengi pe lisusu, bonne gouvernance. Bonne gouvernance ni kolobate, ko kambamboka, ko gere, na ko respecte ba principe tope mibeko e sengeli. Moto ayebi, ba pesa ye musala. Moto ayebi te, ba pesa ye musala te. Koboya kanyaka, koboya madesu mabana. Lisusu pe, tolingite, état de droit e salama. État de droit ezali nini. État de droit ezali mboka oyo, bazali kotosa droit ya bato. Bazali kotosa mibeko ya bato. Ezali mboka oyo ke bato nyoso, bazali ndenge moko, liboso ya mibeko. Ezali teke, soko buki mobeko, ozali na mbongo, batiki yo. Bato nyoso ba se soumettre na mobeko. Sur le plan ya ekonomi ya mboka, biso na ATD, tozali kopone, toto zali kuluka ekonomi sociale du marché. Tobengi yangote, ekonomi oyo, ezali kutia moto na kati ya misala. Makamisto oyo sala, ifo moto ase retove. Soki kita ezali na mboka, ilifoke sentinel, ifoke soda ya suka, ifoke uisiepe azwa paranae. Ake nena zando, asombe loko ya kolia, ake na magazin, asomba pe loko ya kolia. Et puis, sur le plan judiciaire, tolingike, ba cour et tribunaux, ba djouzi ba kata makamu malamu, ba respecte pe jugement na bango, ba pesa bango ba moyen, ba komisa, ba tribunaux nyoso, ezala indépendant vis-à-vis ya pouvoir public. Yango wana, makanisi mangai, mango wana. Sur le plan diplomatique, tolingi, diplomatie, c'est-à-dire que relation mboka bapaya, oya ekenge, ifo kotala, ba mboka oyo, butozan intérêt nango, to landa bango, olieke toze la kabango. Mae, nazalaki nango, yango wanande koyangai, journaliste.
Matoni mingi na mwana mboka Liaki Robert, kandida numero 36, moponami na circonscription électorale ya Bumba, na Mongala, tozali bongo na Etuka Equateur, pe lisanga ya politique na ezali ATD. Matoni mingi na bino banso bonanda kibiso, botika la malamu.